Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a moje zadovoljstvo da vam predstavim našu današnju gošću, književnicu Mariju Knežević. Marija, dobrodošli u Klub 2.
Bolje vas našla, hvala.
Ono što sam žela pitam, svako ćemo kasnije govoriti i o tome šta nam spremate, o tome na čemu trenutno radite, ali htela sam možda da prvo počnemo od samog početka, a možda i od studija. Naime, vi ste imali tu jednu interesantnu priliku da studirate u inostranstvu, pa sam želela da vas pitam kako vam je to bilo iskustvo i kako ste se snašli tamo.
Moram da kažem da se to dogodilo potpuno slučajno, jer ja nisam imala te magisterske, doktorske ambicije, budući da sam smatrala da pisanje knjiga nekako je u toj ravni. Međutim, igrom slučaja, sad da ne prepričam, to je duga priča, sam otišla u Ameriku i bilo mi je potrebna neka duža viza zbog jedne privatne priče i u tom se dosetimo da bi to mogao biti fakultet. Konkurisala sam i na moje zaprepašćenje, jer sam imala teška iskustva od na filološkom, momentalno sam ne samo primljena, nego mi je ponuđena i stipendija i da predajem kreativno pisanje, čime su oplaćivane studije. Tako da, bilo je divno iskustvo.
Vi ste godinama predavali kreativno pisanje, ono je tada u Americi, pretpostavljam, bilo već prihvaćeno, a danas kod nas se susrećemo sa tim da i dalje možda se pogrešno tumači i da ljudima možda i nije jasno šta to znači tačno.
Pa to je tamo normalno shvaćeno kao, kako da kažem, pisac koji prenosi svoje iskustvo, tu nema neke velike fame i vi sada birate kod koga hoćete da idete, budući da plaćate, naravno birate. To je ujedno jedan lep način da se obezbedi neki novac, neka plata za pisa. Tako da ja sam pedagog u duši, ja jako volim taj posao. Imala sam uspeha i studenti su me, ima reizbor, birali, tako da ja sam u tome uživala i nije ideja da svako postane pisac, mislim, to radi se o, pre svega, nečemu što ja nazivam kultivizacija govora i pisanog izraza i naučiti misliti. Tako da, ali neki su postali pisci koji to uopšte od sebe nisu očekivali, tako da sam presrećna zbog toga, mislim, eto.
Kako je možda uticao taj rad sa studentima na kreativno pisanje i da li je uticao na vaše stvaralaštvo?
Pa, to je jedna interakcija. Mislim, ja sam odmah njima rekla I'm not preaching, I'm teaching. Tako da sam gledala da ja naučim od njih, ne samo oni od mene. Pogotovo što je u pitanju jedna strana sredina. Tako da sva te iskustva utiču na pisanje. Sve, mislim, i naši snovi utiču na pisanje i to da nemoguće ući u trag tome šta sve utiče na pisanje.
A koliko je bilo izazovno predavati pa i stvarati u jednoj, pa, no, neću sad da se osvrnem samo na jezik, ali u jednoj novoj sredini, u jednoj novoj kulturi?
Ja sam bila kao riba u vodi, zato što ja toliko volim da predajem. Meni je žao što ovde nikada nisam imala šansu. Imala sam jednu lažnu o kojoj sad ne bih pričala, ali eto, žao mi je što znam da sam uspešna, znam da mogu, privatno jesam radila mnogo da pomognem ljudima, a nisam dobila tu šansu. Tamo jesam i mene je to ispunjavalo. To je posao koji, kako da kažem, iznuruje, ali na jedan lep način, onako, ispunjeni ste. Tako da nekad se desilo da ostanemo i po 3 sata umesto 45 minuta.
Čini se da je možda, evo, dobro što ste to pomenuli, da je u našoj zemlji, da su dosta zatvoreni krugovi što se tiče toga ko će predavati na univerzitetima i da se tu teško probije, da tako kažem.
Pa u našoj zemlji je teško dobiti posao portira, ja se ovde nikada nisam uspela stalno da zaposlim, a gde sam sve konkurisala to bi sada ni pod hipnozom ne bi mogla da se setim. Za sve je potrebna veza, ukratko. Tako da to je sve potpuno pogrešno postavljeno. Što se tiče tog odnosa prema kreativnom pisanju, on je ovde nekako, koliko ja mogu da vidim, a što se tiče ovih krugova, ne govorimo o vama, mlađim ljudima, stvaraocima, koji to razumete, koji ste svetski ljudi, ali ovde vlada neki otpor onog najbanalnijeg tipa, pa ne mogu ja da napravim pisca od nekoga ko nije pisac. Mislim, ljudi ne razumiju šta je suština. Ja ne kažem, nije to srećan naziv kreativno pisanje, možda bi neki drugi naziv bio, ali zašto bismo sad patili od tog naziva, bitan je sadržaj.
Pa da, to je ono što smo pomenuli na početku, a pratim dosta tu scenu, da je dosta predrasuda baš povodom kreativnog pisanja i dalje kod nas, što je čudno jer se opet čini da i u Evropi se to odavno i izučava na univerzitetima i vi ste to predavali još ranije toliko godina u Americi.
Pa pre mene, možete da zamislite ko je sve predavao, meni se desilo u jednom trenutku da sam dobila učionicu u kojoj je predavao Borges. Tako da ovde nisu predrasude, nego je neznanje, neprosvećenost, tome reče. E sad, da ne pričam ko sve ovde ima kurseve kreativnog pisanja, ne želim da pominjem imena, ali to su uglavnom ove pisateljice koje pišu ove romane, mislim, ove...
ljubavi.
Komercijalne, pa tako zvane, da, ove ljubavi. Jako je teško napisati ljubavni roman, tako da sada da ne idemo u tu temu. Uglavnom, primere radi, samo videla sam na internetu jedan oglas čuvene te jedne naše pisateljice, gde ona drži kurs samo za žene i na kraju tog kursa one treba da prilože svoju najbolju priču i najbolje skuvano jelo. Zašto je to tako? Zato što je njen sponzor neki restoran. E, znači, kod nas je sve to tako, kako da kažem, jedna kombinacija neprosvećenosti, veza i, mislim, slobodno ću reći, kriminal.
Sada smo pomenuli i razgovarali smo i o tim nekim univerzitetskim danima, ali ono što sam želela da vas pitam jeste da li se možda sećate trenutka kada ste poželjeli da se stvaralački bavite književnošću, da je, ne čitate samo, već da tog trenutka kada ste poželjeli da ozbiljno napišete nešto?
Ja sam jedan vrlo čudan slučaj, ja nikad nisam bila knjiški moljac. Ja sam bila dete koje je bilo užasno teško naterati da čita, muke su imali sa mnom roditelji. Ja sam volela da sam napolju, da se igram, volela sam kuce, društvo, ljude. Momenta kada sam pročitala jednu knjigu koju mi je sestra od tetke preporučila i koja me je strašno uzbudila, to je bio Demian Hesseov, i kada sam shvatila da književnost može biti doživljaj, znači pre toga su bile sestre Bronte i tako dalje, tog momenta ja počinjem manijakalno da čitam, ali ne i da pišem. Ja sam u nekom trenutku kada je moja sestra, ne pitajući me, starija ta je od mene 5 godina, nekako na prevaru uzela od mene te pesme jer su joj se dopale, mislim ona je visoko kvalifikovana, i odnela kod Desanke Maksimović, zamolila je da pročita. Desanka Maksimović je pitala: Dušo, samo mi reci koliko pesama je napisala tvoja sestra. Ona kaže 17, a onda može, jer meni ovde dolaze roditelji, kaže, sa po 200-300 pesama koje je napisalo dete od 8 godina, kaže, tako da to neću ni da čitam. I ja pojma nemam da se to sve dešava. U srednjoj sam školi, jednog dana dolazi tetkica, kaže, imate telefonski poziv iz Kadarlije. Mislila sam da je neka šala. silazim dole, zove me Brana Petrović iz Pesničkih novina i kaže, ajde tamo ti nešto isfoliraj u školi, reci da si objavila pesmu, da si najmlađi saradnik Pesničkih novina, nisam zna ni šta su to Pesničke novine, i dođe ovamo, kaže, u redakciju da proslavimo. I to je tako krenulo, mislim, ja stvarno, ja ni dan danas ja ne verujem u tu priču svakog dana napisati i tako dalje. Mislim da je pisanje mnogo složeniji proces, ja sam posvećena tome. Znači, i pisanje i kad sanjamo, pisanje i kad razmišljamo, kad čitamo obaška, kad razgovaramo, kad posmatramo. Tako da, ono što se na kraju iscedi kao zapis, to treba da bude baš onako, ona esencija, po meni. Ja tako gledam, ja imam jedan zapravo strog odnos prema tome, zato što i suviše volim književnost i kažem baš sam tome posvećena. Tako da bila je jedan moment kad je jedan naš nagrađivani pesnik, naravno da neću reći ime, koji je već u svojoj 30. godini imao jednu 30 pesničkih knjiga, a ja sam bila malo starija od njega i imala, ne znam, ja nikad ne prebrojam svoje knjige, ja i sad ne znam koliko imam objavljenih knjiga, ali recimo da sam imala 5 knjiga i onda je razmatrali su neki žiri, ja sam inače ovde dobila samo jednu književnu nagradu za 35 godina rada Đure Jakšić, da mi se dodeli ta neka nagrada ili ne, a on je rekao, kaže, pa ne može, ona ima mali opus. Znači, čak evo i naši neki, kako da kažem, zvanični književnici koji su ušli u lektire i tako dalje, mislim, ima takvih slučajeva, ne kažem da su svi, mere na kantar, mislim, to je ta agrikultura koja negde, mislim sad, ja visoko cenim poljoprivredu, ali mislim, taj način razmišljanja, znate, mislim, koliko krompira, koliko stihova, jedna knjiga, ja bar tako pišem, ja znam da sam jako složena, ili kako bi ovde rekli, komplikovana. Mislim, neverovatno je ovde, kako da kažem, velika je nekultura i govore i obraćanja i odnosa. Ja pišem gusto. I meni je čak rekao jedan čuveni naš pesnik, kaže, pa nije valjda da ćeš ovu poemu da staviš u knjigu kao samo jednu od pesama, ja bih od ovoga napravio knjigu. Ja kažem, ti bi od toga napravio 3 knjige, ja to znam, ali za mene ovo ide u jednu priču, jer ja ne pišem zbirke pesama, nego knjige pesama i reči o jednoj priči koju radim.
I was lost, oh yeah, oh yeah.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi smo tu danas sa našom današnjom gošćom Marijom Knežević, sa kojom smo razgovarali već i o, malo i o studijama, malo smo razgovarali o početcima stvaralaštva i malo o samom tom procesu. Ono što mene zanima je često sada čujemo kako je... Konkretno ako govorimo o poeziji, kako je poezija nešto što nastaje u trenutku i kako druga, treća ruka ne postoji. Zanima me vaš stav, pošto sam upoznata ja sa time što radite i pošto je taj tekst takav kakav je, to jest gust i vrlo deluje promišljeno. Koliko dugo radite na svojim knjigama i da li je to zaista samo trenutak ili to je neki rad koji traje?
Pa naravno, mislim, to je umetnost kao i svaka druga umetnost. Ako vajaru treba vreme da uradi, mislim, kako da vam kažem, to je takav jedan amaterizam da je, mene mrzi više o tome da pričam. Mene baš zanima, mislim, kad ljudi tako lupe neku glupost, tipa da je poezija stvar trenutka, da li imaju uopšte u vidu da je Šekspir bio pesnik? Mislim da ili su da na strogo lokalnom nivou, mislim ono tri livade i tako dalje, jer mi imamo taj neki, kako da kažem, ovaj, nacionalni autizam kao da smo sami na svetu, mislim skloni smo tome. Ja ne pravim famu oko toga, to je nešto što sam ja odabrala, što volim, zašto se ispostavilo da imam dara i ovaj, koliko dara, toliko rada, ovaj, to trenutak začetka pesme, to ne zna niko, mislim, kako se to dešava. Međutim, onda rad. Ja zapišem tu neku prvu ruku i ostavim. To stoji. I onda postoji neki trenutak kada osetim, to nije inspiracija, mislim, to je jednostavno neka vrsta energije i volje da se vratim toj pesmi. I tako, nema pravila koliko puta, ali... do momenta dok nisam makar ja zadovoljna tim, sad će biti drugi i to ne znam. Sam moment, ovo što sam pomenula malo pre, rada na knjizi, to je jako važno. Znači, apsolutno ne cenim zbirke pesama, samo knjige pesama. Znači, poezija priča svoju priču. Poezija kao poreklo književnosti, znači ako drama priča svoju priču, ako roman priča svoju priču i knjiga pesama, a ne zbirka, priča svoju priču. Negde naj, kako bih rekla, zahtevniji, neću da kažem najteži, nego najzahtevniji je upravo taj deo kada se radi knjiga. Zato što, mislim, komentari su tako slatki, dobronamerni, kaže, pa šta se dramiš, imaš onolike pesme, samo to onako poslaži.
A selekcija?
Međutim, ja u trenutku kada krenem da teško se odlučujem na taj korak, zato što, da sad ne objašnjam, teško živim, ja švercujem umetnost kroz ceo život i moram da odvojim veliki deo energije, da žrtvujem svoj san, da bih mogla u kontinuitetu da se bar dva meseca posvetim toj prvoj ruci. Zato se teško odlučujem na taj korak, jer me posle toga čeka ceo onaj život koji me čeka. E sad, u trenutku kada počinjem da radim, ja se osjećam kao da nemam ništa napisano. Onda, šta se dešava? Mnoge te pesme otpadnu jer jednostavno ne ulaze u priču. Ja ih ne bacam u đubre, ali mislim, ne ulaze u priču. A takođe se desi da u tom nekom zamahu, jer mozak je fantastičan, on kad se našteluje da ide u tom jednom pravcu, on sada već sam preuzima kontrolu. I desi se da nastanu neke pesme koje recimo možemo nazvati i vezivnim tkivima, ali to su pesme, tokom samog rada na knjizi. Znači u okviru te priče.
Verujem da je za takav jedan ceo proces koji ste sada opisali potreban jedan ozbiljan otklon prema sobstvenom radu, jedna velika doza objektivnosti koju možda i teško postići.
Pa znate kako, ja bih pre rekla da je potrebno jedno totalno poniranje u sebi. Mm-hmm. tim poniranjem u sebe, naravno, vi ste ostavili daleko za sobom i ego i sve to, i sišli ste u te neke najveće dubine. Nije poezija nije samo lična stvar, mislim, to je takođe jedna ovde od jedno od, mislim, amaterskih uverenja. Sve što pišemo nastaje u svom vremenu. Ja sam, recimo, ušla u antologiju kritičke poezije i to mi je velika čast, inače termin Predraga Palavestra, a tu antologiju je radio Mirko Magarašević. Znači, nešto, ali sa druge strane, nešto što bi po meni trebalo da je normalno, da znači poezija živi u svom vremenu i da komentariše to vreme, jer ono je takođe deo vašeg ličnog života, se na neki način eto odvaja od, ja nikada nisam voljela te podele ljubavna, rodoljubiva i tako dalje, mislim, razumem da je to neophodno iz nekih drugih razloga, ali mislim, poezija je poezija, to je jedna celina. Tako da nije reč sad o tome da je nešto komentarišem društvo, nego je reč o tome da duboko preživljavam taj neki fenomen, kao što je recimo ovo što nam se sada dešava, i sada kada sam evo nedavno završila Krajnje pesme, knjigu Krajnje pesme, koja je možda, mada ja veoma insistiram na i na lepoti, pre svega to je lepota reči, lepota izraza, takođe na humoru. To nije onaj humor na prvu loptu, naravno, ali hvala Bogu, ima dovoljno ljudi koji to registruju. Uz sve to možda jedna od najoporijih knjiga. Ali zašto? Zato što je nastala u jedno
oporom
mom
vremenu.
Iskustvu najteže vreme. I ja se iskreno nadam da će to ostati najteže vreme i da nećemo imati teže.
Čini se da možda pesnici najviše izaziru, sada ću upotrebiti te sintagme koje su prokazane, to je socijalna angažovanost u poeziji i humor. Obe stvari smo na neki način pomenuli, upravo zbog toga što se možda shvataju na jedan malo banalniji način nego što zapravo humor, na primjer, može da pruži poeziji, na koji sve način on može da bude tretiran, a to vidimo u vašem stvaralaštvu. Šta mislite, zbog čega postoji otklon i kako, da li je možda najteže zapravo govoriti o trenutku u kome se pesnik nalazi?
Pa meni bi sada bilo najlakše da vam odgovorim, postoje pesnici koji to jesu i pesnici koji to nisu. Dakle, reč angažovano, ja ne znam šta to znači kada je reč o umetnosti, možete biti politički angažovani, društveno angažovani. Ovo kritičko, to je meni bliže, mada reč sagledavanje, življenje u svom vremenu, promišljanje svog vremena. Ja ne mogu da zamislim uopšte, niti da pišem, niti da čitam nešto što je van toga. Što se humora tiče, on se sam nameće, on se u životu dešava. Vi imate, ovo je zemlja, ja to često ponavljam, da mi je žao što Almodovar nije otkrio Srbiju. Zemlja apsurda, zemlja neverovatnih obrta, evo recimo sad samo jedan primer, ako nije neumesno da... Pre neki dan, bio je neki lud dan, to se tako ovde desi, odjednom svi su nešto nervozni i tako dalje. Ja sam u roku od jedan sat prolazeći kroz grad, rešavajući neke poslove, doživjela toliko scenarija, a vrhunac je bio zaglavljivanje u menjačnici. Zašto? Zato što je neki unuk, koji je verovatno kriminalac isporučen u Indoneziji, zadužio svoju baku da mu šalje pare u Indoneziju. Baka je prešla limit i ne može sada da pošalje taj novac. Ovaj čovek se nervira i kaže, prešli ste limit, ona jedna pita šta je to limit. Mislim, stvara se red na suncu. Za mene je to Almodovarovska scena bila potpuno. Znači, te neke vrste, pre svega, apsurda, mislim, toga imate koliko hoćete. Što se samo humora tiče, napisane su tolike studije o tome da ja se stvarno ne bih da pametujem. Nisam se naučno bavila humorom. To je jedna verovatno od najmudrijih pojava na svetu, jer samo je humor taj koji razotkriva pojavu.
Dragi slušalci, vraćamo se našoj emisiji. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naša današnja gošća je književnica Marija Knežević, sa kojom smo razgovarali već evo o mnogim stvarima, naravno o pisanju, ali ono što sam želela da vas pitam jeste jedno pitanje koje je možda nužno, a to je, vi ste ženski pisac u Srbiji, ono što mene zanima jeste da li ste nekada osetili da je nekakvu vrstu diskriminacije?
Ja mislim da je to osetila svaka žena koja nema nekakvog sponzora. Jer jednostavno mi smo takva sredina. Opet dolazimo do te prosvećenosti i tako dalje. Nije idealna situacija. Pazite, žene su de facto, da kažemo, dva veka prisutna na javnoj sceni. Znači, mnogo se postiglo za ta dva veka, da budemo realni, ali mnogo toga tek treba da se postigne. Tako da to apsolutno je nešto što se podrazumeva.
Već smo govorili i o, pomenuli smo samo jednu književnu nagradu, što zaista govorim sa neke stvari, a ja ne znam da objasnim koje, pa možda da porazgovaramo i o tome kao o jednom zaista jednoj čudnoj činjenici koja prati vaše stvaralaštvo u najmanju ruku.
Pa nije samo moje, da vam kažem, ja sam poznavala mnoge talentovane ljude koji su odustali jednostavno zato što im rečeno, i meni je to rečeno u jednom trenutku sa nekog visokog mesta, ti nećeš ovde uspeti i gotovo. U jednom trenutku jedna čuvena naša književnica, evo kad smo kod žena, žene umeju da budu jako surove prema ženama, mislim, budimo iskreni, naročito te koje su nešto postigle, naročito na neki nelegitiman način, koja mi je rekla u smislu u najboljoj nameri da me pripremi, ti nisi na listi srpske književnike.
Kakve
problem
liste?
Je u tome, kakve liste, da, ove što je, ne znam kako u najkraćem ovo da ispričam, pre svega mi smo nepopravljivo klanovsko društvo, klan je možda i suviše otmena reč, ali nekih grupa, interesnih grupa koje dele svoje kolače. Međutim, ono što je veći problem, to je ta tradicija koju ja nazivam staljinističkom, po kojoj je književnost pre svega politički čin. Tako da književnik u takvom jednom sistemu vrednosti treba da bude proverena ličnost. Što znači da ne bude književnik. I to je nešto što nas prati čak i sada kada ljudi više ne mare i ne čita se i mislim, kako da kažem, ovi veliki, ljudi su u velikim problemima, tako da nije to ono kao nekada, recimo ja gledam ove promocije, to je toliko slabo posećeno, nekada smo mnogo više išli, imali smo više snage. Zato sada dolaze kod ovih, mislim, tih nekih veličina da bi bili viđeni, da bi se tu prijavili, legitimisali, napravili selfie da su bili i tako dalje. To da, ali mislim, realno jako slabo ljudi nemaju volju, pa vi danas imate jedan ogroman, zastrašujući broj ljudi koji što ne izlaze iz kuće. I tu ima mladog sveta. Tako da, hoću da kažem da je to sada potpuno besmisleno, ali ostaje taj sindrom.
S jedne vedrije strane, vaša književnost jeste prevođena i pretpostavljam da vam je to kao autorki dosta značilo da dođete do publike jedne potpuno nove.
Pa, sa ovdašnjim iskustvom, ja sam bila pod šokom kada su počeli da me prevode, zato što ja ne spadam u ove ljude koji su na listi ministarstva za prevod, naprotiv, mislim, nego su to bili, to su vrlo interesantni putevi kako se, i to stvara nadu, znate, da mislim, širi vam vidike, da zaista postoje ljudi koji čitaju, da postoje ljudi koji imaju prave kriterijume i možda njih dodatno i inspiriše negde, ja ne znam, ovaj, ta stvarno muke, mislim, ova pasija koju prolazim ovde. Ja, jednog dana kad se malo primirim i kad budem ovaj, u stanju da to napišem u svom stilu, a to je više humorno, ja ću napisati knjigu o tome kako sam objavljivala knjige. Dakle, svaka knjiga to je jedna drama, tragikomedija za sebe.
Ali ko zaista ozbiljnih izdavača?
Bez obzira gde sam nalazila i kako sam nalazila. I tako da imala sam sreću da sam vrhunske prevodioce I znate, odjednom kada vi, kada recimo ja koja sam ovde navikla na to što sam navikla, odem, oni mi naprave portret veče u gradskoj biblioteci u Beču, još se izvinjavaju, znate, sad ovde još radno vreme, pa nemojte da se sekirate ako ne bude ljudi, ono rock koncert, ljudi stoje, mislim, u hodniku. To su pozitivni šokovi, ja nisam mogla da verujem. Mislim, treba to fizički izdržati, posle toga potpisivati knjige, komunicirati. Tu su tri televizije bile, ja vam dajem samo jedan primjer. Drugi primjer koji bih navela je, mislim, koji dovoljno govori, recimo taj roman Ekaterini koji je ovde i ovde se jako dobro prodavao, na moje čuđenje, ja nisam komercijalni pisac, ali eto, desi se da kako da kažem, da ljudi nešto prepoznaju, neko nešto vidi svoje, nije važno. Ja mislim da je to sklad. Ja bih to nazvala skladom. I taj roman nikada ovde nije doživeo promociju, a on je recimo samo u Engleskoj doživeo tri izdanja. Pa onda izdanje u Nemačkoj, pa izdanje u Poljskoj, pa izdanje u Rusiji. Pa izdanje u Makedoniji, sad nedavno, u decembru mesecu. I možda će još neko, ne znam. Znači, ja nikada promociju ovde nisam imala. Kad sam pitala izdavača, on je rekao, pa šta će promocija? Onda je naišao sajam knjiga, tražila sam propusnicu, on je me pitao, pa šta će pisac na sajmu knjiga? To nije za pisca, to je za nas izdavača. I tako mislim, kako da kažem, gomila apsurda, ne bih sad sve to govorila, ali naravno, ja vaskrsnem, mislim, kad... Ne samo zbog BPS-te, odnos prema meni je potpuno normalan, to nije sad nikakvo preterivanje, a to je ono što meni treba, to je ono što mene leči, ta normalnost, ta ravnoteža. Navela bih samo da ove godine, do kraja ove godine ili početkom sledeće godine, tome se vrlo radujem, treba da izađu moje izabrane pesme dvojezično u Americi, pri jednom slavističkom odseku Univerziteta Filadelfije, kuća se zove Zephyr Press. I evo sam baš pre neki dan zvanično potpisala ugovor, iako mi to radimo već dve godine, gospođa Sibelan Forrester, profesorka koja prevodi i ja zajedno. Veoma se tome radujem, zaista. I ja ne mogu da se setim, pravo da vam kažem, nekog našeg pesnika koji nije preporučen od strane komiteta, a koji je i plaćeno, jel da mu je plaćeno odavde, da je to ostvario. Ja bih jako volila da evo vi i ljudi koji su talentovani, čiji rad vrlo cenim, doživite to isto, da se nekako... ja se nisam probijala, to je ono, kako da kažem, najinteresantnije. To su neke preporuke, neki čudni putevi, zaista onako proviđenja, kako je dolazilo do toga, do tih inostranih izdanja.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili naš današnji gost.
Hvala vama na divnim i inspirativnim pitanjima.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. Želim vam prijatan dan. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, I may as well tell.
all of the words that you said.